Hornaugað 30. júní 2026. Innlend, þegar tæknin og minnið bregðast. Innlend fréttamennska dagsins einkennist af djúpstæðu samskiptaleysi og minnisklubbum ef marka má helstu miðla landsins. Paul Watson samtökin og landhelgisgæslan virðast fastar í hliðstæðum veruleikum. RÚV birti nýju greinar eftirför varðskipsins Þórs við mótmælaskipið Bandero þar sem samtökin fullyrða að þau hafi strax orðið við kröfum gæslunar staðsetningu en einn rangur stafur í netfangi hafi valdið samskiptaleysinur. Á sama tíma fullyrðir MBL is að áhöfnin daufheyrist enn við skipunum og RÚV bætir við að hún hafi fyrst sinn sniðgengið kröfurnar. Mótsagnirnar halda áfram í umfjöllun hið hörmulega etiti og mál. Þar greinir MBL is frá því að foreldrarnir hafi skipulagt ferðina til Íslands án dóttur sinnar Katerine sem hafi ekki vitað að ferðinni nema með örskumum fyrirvarar. RÚV hefur hins vegar eftir móðurinni að dóttirinn hafi beðið frí með litlum fyrirvara en ekki líst yfir neinum efasendum ferðinar. Að lokum krefst Vilhjálmur Háf. Vilhjálmsson lögmaður þess að öll lyfjakstursmál síðustu 6.5 ár verði endur skoðuð eftir sýknutóm landsréttar en ríkissaksóknari sér enga ástæðu til að hreyfa við hlutunum. Ellendu. Hringlandaháttur og hiti. Það vandasamt að telja þegar harmleikir eiga sér stað. Þegar tilkynnt var skotárásina í þýska bænum Stade, þar sem maður í forsjárdeilu, skaut starfsmenn barnaverndar hófst kunnulegu ringureiðardans á ritstjórnum. Á meðan MBL og RÚV fullyrtu fyrst að 5 væru látnir bættir RÚV fljótlega við 6. fórnarlambinu í annari frétt. RÚV fannst málið raunar svo áhugavert að miðillinn birti 6 greinar atburðin þar sem fyrst var fullyrt að fórnarlömb og árásarmaður tengdust fjölskylduböndum en það svo leiði rétt yfir í að barnsmóðir hans og barn hefðu einfaldlega verið á staðunum. Hitabylgjan í Evrópu sýnir einnig tölulegan breytileika en Alþjóðaheilbrigðisstofnunin rekur nú minnst 1.300 dauðsföll til hitans frá 21. júní. Hitamet hrynja eins og spilaborgir Þýskaland og Póland mældu bæði 41,7 stig og í Tékklandi fór hitinn í 41,1 stig. Á sama tíma reyna Bandaríkin og Íran að átta sig á eigin undirskriftum. Eftir að hafa gert bráðabirðasamkomulag Hormúsund þann 17. júní skiptust ríkin á árásum vegna ólíks skilnings á textanum. Nú á að gera lé á árásunum og ræða málin í Katara. Íþróttir. Vítaspyrnur fótboltavarðalög og óseljanlegir varamenn. Heimsmeistaramótið í knattspyrnu fær mesta rýmið í íslenskri íþróttumfjöllun þar sem Marokkóar sendu Hollendinga heim eftir vítaspyrnukeppni í 32 liða úrslitum. Koti Gakpo kom Hollandi yfir á 72 mínútu en Issa Diop jafnaði í uppbótartíma. Eftir markalausa framlengingu varði Írasinni búin og spyrnu Krisensimo, Summerville áður en Ismail Saibari tryggði Marokko áframhaldandi leik gegn Kanadar. Á meðan heldur markabarota Kylian Mbappé og Erling Haaland áfram en báðir hafa skorað 4 mörk á mótinu 2 færri en Lionel Messi. Á heimavíkstöðunum gerðu framarar góða ferð á Akranes í bestu deild karla þar sem 2 leikir Atla Þórs Jónasonar í fyrri hálfleik tryggðu 2-0 sigur á IAF. Fram nú 2 stigum á eftir KR í öðru sæti deildarinnar og á leik til góðar. Frá Manchester United berast þær fréttir að Amad Diarra sé ekki til sölu á meðan félagið fær skaðabætur frá FIFA vegna meiðsla Manuel Ugarte á heimsmeistaramótinu. Þá gæti Mason Mount verið á leið til AC Milan í sumar. Tækni gervigreind, stjörnustríð á hlutabréfamarkaði og tónlist án sálna. Mest áberandi tæknifrétt dagsins kaup Rocket Lab á gervinattakerfi Iritium Communicatilons fyrir 8 milljarða bandaríkjatalar. Að ræða, viðskiptið þar sem greitt með hlutabréfum. Markmiðið með þessum samruna sem sameinar skotþjónustu og gervinattakerfi að herja á markaðshlutdeild Space, Exeta og Amon. Á jörðu niðri hefur streymisveitan Tital kynnt nýjar reglur gervigreindartónlist. Frá og með deginum í dag munu lög sem eru að fullu búin til af gervigreind ekki lengur fá greiddar höfundarrétthótanir á pallinum. Frá 15. júlí verða slík lög jafnframt merkt með sérstöku tákni til að upplýsa hlustendur þótt efnið verði ekki bannað með öllu. Þá hefur Hæstiréttur Bandaríkjanna kveðið upp dóm sem takmarkar heimildir lögreglu til að krefja staðsetningar gagna úr farsímum á ákveðnum svæðum. Dómstóllinn úrskurðaði að slíkar kröfur njóti stjórnskipulegrar verndar einkalífsins þótt hann hafi ekki gengið svo langt að lýsa notkun þeirra algjörlega andstaða stjórnarskrá. Vísindi. Hitabylgjur þrávirkir síklar og grænt samsæri í Washington. Evrópa svitnar nú undan banvænni hitabylgi sem færist austur á bóginn. Þetta svo skæðasta sem mælst hefur á álfunni og ný hitamet voru sett í austurhlutanum á mánudag meðal annars í Slóvakíur. Úkraína þurfti að grípa til rafmagnsskerðinga til að bregðast við álaginur. Þessi hitabylgja fékk mesta umfjöllun vísindafrétta í vikunni. Á sama tíma leita vísindamenn leiða til að bregðast við sýklalyfjaónæmi sem tengdist áætluðum 4,7 milljónum dauðsfalla á heimsvísu árið 2019 einu saman. Vísindamenn hjá Scripps Research hafa fundið leið til að endurheimta virkni mikilvæg sýklalyfs vankomissins með því að ofvirkja lykilinn sím í VFRM sýkingum. Með því að nota ljósvirt efnasamband tekst þeim að snúa varnarensími bakteríunar gegn henni sjálfri. Í Washington vakti það athygli þegar endurnýjuð tjörn við Lincoln minnisvarðan litnaði skærgræn þann 15. júní tæpum tveimur vikum eftir að 14 milljóna bandaríkjatala endurbótum hlauk. Sökutólkurinn blábakteríja sem getur framleitt eiturefni. Atburðurinn leiti til ásakana skemmtarverk af hálfu vinstri öfgamanna en vísindin benda einfaldlega á náttúrlegan þörungaflóma. Fíkunn. Á meðan dægurpressan dvelur við svefnleysi á lúksushóteli sína dómskjöld í primind. Samkvæmt vitnisburði systur Emeriks Eriku Mansell einkendist heimilislífið af harðri stjórnun, föðurinn sem móðirinn hafði enga stjórn á fjármálum og dóttirinn var sögð, greindaskert sem dregur fullyrðingar viljugan þáttökulífsmissi í efaf. Ofan á harmleikin bætast harðar erðadeilur. Samkvæmt gögnum póstlagði fjölskyldan þrjár erðaskrár frá Íslandi vegna milljarða eigna en dómstóll á Nýja Sjálandi heimilaði fristingu eigna Emeriks aðeins 4 dögum eftir andlát hans. Sannleikurinn sjaldan eins einfaldur og herbyggisþjónustu reikningur. Bergmál fortíðar. Fréttir dagsins sína að Etitinon harmleikurinn fær mesta umfjöllunina en á meðan fylgist landhelgisgæslan með mótmælaskipinu bandir á vestur af landi. Áhöfnin leitar að hvalveiðiskipunum hval 8 og hval 9 sem hafa slökkt á staðsetningarbúnaði. Á sama tíma ríkir óvissa vopnahlé í Hormúsundi og Ísraelsher hefur hafið árásir í suður hluta Líbanons að nýjur. Umfjöllun Líbanon mældist mest í íslenskum blöðum í kringum 1958 og nafninu Ísrael var mest miðlað í kringum 2002. Nú tegja þessi sömu hugtök sig aftur inn í fréttir dagsins.